Esta semana recibimos numerosas queixas de diferentes usuarios dos centros sociais que nos manifestaban o seu malestar porque o Concello sigue mantendo un recorte de horario nestes centros. Isto ocurre despois de ter un acordo plenario a instancias do Partido Popular no que se pedía e además se acordou que se restablecerían os horarios destes centros. Trátase dunha decisión que non supón un gran coste para as arcas municipais, pero que sí que é significativo para os usuarios dos centros, xa que terían pois unha hora e media máis para disfrutar do seu espacio de lecer e para a súa interacción. Parece ser que a señora Méndez segue a incumplir os acordos plenarios dende o primeiro momento como facía o señor Orozco, e iso a verdade é que é algo para lamentar.